Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni v tokratni oddaji o kulturi, v njej boste slišali. Glazerjevo nagrado za življenjsko delo letos prejme igralka Milada Kalezič. V Škofji Loki so predstavili zbornik Pasijonski doneski 2016 in s tem začeli letošnje dneve škofjeloškega pasijona. V Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu je na ogled nova postavitev izbora iz galerijske zbirke s poudarkom na delih Bogdana Borčiča, Jožeta Tisnikarja in Valentina Omana. Za konec pa še, da se je zavedno poslovila pisateljica Tita Kovač Artemis. Vabljeni k poslušanju. Glazerjevo nagrado za življenjsko delo, ki jo vsako leto podeljuje mestna občina Maribor, letos prejme igralka Milada Kalezič. Glazerjeve listine bodo letos prejeli še operni pevec Jaki Jurgec, Društvo likovnih umetnikov Maribor in pa Konzervatorij za glasbo in balet Maribor. Kot so sporočili z občine, bo slovesna podelitev 21. marca v Kazinski dvorani Mariborskega gledališča. Članica igralskega ansambla drame SNG Maribor Milada Kalezič, ki je za svoje delo med drugim prejela tudi Borštnikov prstan, je po navedbah odbora za podelitev Glazerjevih nagrad vrhunska in pronicljiva interpretka tako klasične kot moderne dramatike. Mariborske odrske deske je zaznamovala z neprecenljivim prispevkom k umetniški kreativnosti in kakovosti projektov, v zaodrje pa svojo iskreno srčnostjo, duhovito avtorefleksijo in pronicljivo materinsko občutljivostjo prinaša navdihujoče zaloge pozitivne energije in izjemno čuječnost za življenjsko gledališke negotovosti kolegov, piše v obrazložitvi. Glazerjeve nagrade so sicer poimenovane po slovenskem pesniku Janku Glazerju, ki je večino svojega ustvarjalnega življenja preživel v Mariboru. S predstavitvijo zbornika Pasijonski doneski 2016/11 in odprtjem razstav ter projekcijo filma o škofjeloškem pasijonu so se v petek v Škofji Loki začeli dnevi škofjeloškega pasijona. Sklop prireditev, s katerim v Škofji Loki vzdržujejo pasijonsko kondicijo, bo potekal vse do 23. aprila. Nova številka zbornika Pasijonski doneski in razstave, ki so jih odprli v Sokolskem domu, so posvečene predvsem lanskoletni uprizoritvi škofjeloškega pasijona. Svoje razmišljanja in odmeve so vanj zapisali režiser Milan Golob, dramaturg Rok Andres, organizacijski vodja Matej Mohorič Peternel, lektor Ludvik Kaluža, kostumografka Nada Slatnar in skrbnica kostumov Marija Krajnik. Zapisana pa so tudi osebna doživetja nekaterih pasijoncev. Matija Ogrin v zborniku predstavlja 300 letja pasijonskega izročila. Jaša Drnovšek pa v negibnih stopinjah obravnava zgodnje novoveške pasijonske procesijske igre, katoliško obnovo in škofjeloški pasijon. Nova že 11. številka zbornika Pasijonski doneski je sicer posvečena 80-letnici Debeljakove uprizoritve škofjeloškega pasijona 1936, o čemer govori tudi ponatis prispevka Franceta Planine iz leta 1937. Ob predstavitvi zbornika so odprli tudi 4 razstave povezane s škofjeloškim pasijonom. Tone Mlakar predstavlja črno-bele fotografije iz ciklusa Znamenja. Jasmin Suljanovič, škofjeloški pasijon skozi objektiv fotografa, Janez Plestenjak pa risbe škofjeloških pasijonov. Na ogled je tudi lesen križev pot umetnika Petra Jovanoviča. Razstave bodo na ogled do 30. marca, dotedaj pa so se v okviru pasijonskih dnevov zvrstili še sobotni pasijonski večer v Stari dekani v Škofji Loki in pa pasijonske delavnice, ki bodo potekale na mestnem trgu 19. marca. Za zaključek pasijonskih dni bo 23. aprila v Škofjeloškem mestnem jedru potekal še Romualdov dan. Škofjeloški pasijon, ki ga je kapucinski redovnik Romuald Marušič napisal v starološkem narečju med letoma 1715 in 1727, je sicer najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenskem jeziku. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. V Koroški galeriji likovnih umetnosti je od začetka marca do septembra letos na ogled nova postavitev izbora iz galerijske zbirke s poudarkom na delih Bogdana Borčiča, Jožeta Tisnikarja in Valentina Omana. V galeriji se sicer s predstavitvami izbranih umetnikov partnerskih muzejev nadaljuje tudi mednarodni projekt Muzej v gibanju. Izbor Borčičevih del je opravil kustos Jernej Kožar. Izbor Tisnikarjevih in Omanovih del pa je opravil kustos Marko Košan. Tisnikarjeva dela so na ogled skupaj s predmeti iz njegovega življenja, ki jih prav tako hranijo v Koroški galeriji likovnih umetnosti. No, za konec pa še to. V 86. letu starosti je umrla pisateljica Tita Kovač Artemis. Avtorica, ki je živela med Slovenijo in Grčijo, je poznana po dokumentarnih biografskih romanih. Artemisova je bila sicer po izobrazbi kemičarka. Izdala je tudi knjigo Kemiki skozi stoletja, za katero je leta 1985 prejela Levstikovo nagrado za otroško literaturo. Sicer pa je avtorica romanov o Žigi Zoisu z naslovom Najbogatejši Kranjec, Janezu Blajvajsu, Slovenski oratar, Janezu Vajkardu Valvazorju, Spomini barona Valvazorja in pa o prvem grškem predsedniku Ioannisu Kapodistriasu, Grški Feniks. No, ob predstavitvi tega romana smo jo v letu 2004 poklicali in vabim vas, da zdaj skupaj prisluhnemo njenim besedam iz našega radijskega arhiva.
Verjetno je večini, torej tisti, ki me poznajo iz mojega življenja, to že znano, da sem se poročila z Grkom pred 30 leti in potem del svojega življenja živela tudi v Atenah, v Grčiji. Tudi nekaj svojega drugega delovanja sem posvetila Grčiji, to se pravi, vodila sem turiste, tuje turiste po Grčiji. No in tako me je seveda grška zgodovina zanimala. Najbolj zanimivo od vseh teh sodobnih likov, ker mi je nekako prišlo pred oči ali pa pred branje, je bil ravno Ioannis Kapodistrias. Za voljo svojega porekla, to se pravi, rod je izhajal nekje iz Istre, ki se danes trdijo koprski zgodovinari, da je bil prav iz Kopra, kar pa ni res. Torej v 16. 17. stoletju je ta rodvina prišla iz Istre v Krf, je potem se tam zelo lepo uveljavila, dobila plemstvo in so postali takrat zelo ugledni prebivalci otoka Krfa. No in tako je tudi sam Ioannis Kapodistrias, torej eden od teh mnogih sinov, ta družina je imela veliko, imajo veliko bratov in dve sestri. No in potem je on je študiral v Padovi, kar je bilo takrat Grkom iz otokov mogoče, da je študiral medicino. Končal je medicino, potem pa se je medicini odpovedal in je šel v upravno službo na svojem lastnem otoku Krfu. To so bili časi, ko so se menjali oblastniki, nekaj časa najprej so bili Benečani, potem so bili nekaj časa Francozi, na koncu je cela stvar prišla pod Angleže. No in v tistem nekaj časa tudi ruskem času se je Kapodistrias odločil, da je s pomočjo enega svojega prijatelja si dobil mesto na dvoru, na ruskem dvoru pri carju Aleksandru. Torej njega ni veselila medicina, ampak ga je veselila uprava, ne moram reči toliko politika, torej predvsem to upravljanje. No in tako je prišel v službo k Aleksandru, carju Aleksandru in je bil eden od njegovih zunanjih ministrov. To se pravi, 21 je bil kongres v Ljubljani, takrat je bil Kapodistrias tudi v Ljubljani, no in potem dve leti na to ga je pa cesar dal nekako v penzijo. Torej nekako sta se razšla in potem Kapodistrias ni več deloval kot ruski politik, zunanji minister, tako da je živel kot penzionist v mestu Ženevi v Švici.
To je bila zdaj žal že pokojna pisateljica Tita Kovač Artemis. Povejmo, da se je rodila leta 1930 v Novem mestu, da je diplomirala na kemijski fakulteti v Ljubljani, opravila pa tudi izpit iz knjižničarstva. Zaposlena je bila na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, nato pa je bila knjižničarka na fakulteti za naravoslovje in tehnologijo. Leta 1970 se je preselila v Grčijo in nato preživljala življenje med Slovenijo in Grčijo. Zadnja leta je živela v centru starejših Zimzelen v Topolšici. Toliko sem vam pripravil za danes v kulturnih utrinkih Jože Bartol. Hvala za pozornost, Slišimo se spet jutri.